Nameya ji İbraniyan re. Beşa yazdemin. İcar bawerî ewlebûna tiştên ku hêvî bi wan tê kirine. Pişt rastbûyîna tiştên ku nayên dîtine. Bi vê baweriyê, bav û kalên me ji aliyê Xwedê ve hatin erê kirin. Bi baweriyê em fêm dikin ku erd û ezman bi peyva Xwedê hatiye damezrandin. Wisa ku tiştên tên dîtin ji tiştên nayên dîtin çêbûne. Bi baweriyê Habil goriyek jiya qayin çetir pêşkeşî Xwedê kir. Bi wê baweriyê ew mirovekî rast hat erê kirin çimkî Xwedê diyariyên wî erê kirin. Rast e, Habil miriye, lê bi saya baweriya xwe hê jî dipeyve. Bi saya baweriyê henox ji bo ku mirinê nebîne hat hilkişandin. Ew nehat dîtin çimkî Xwedê ew hilkişandibû. û beriya hilkişandina wî şahidî hat kirin ku ew li Xwedê xweş hatibû. û bê bawerî çê nabe ku mirov li Xwedê xweş bê. Çimkî yên ku nêzîkî Xwedê bibe, divê bawer bike ku Xwedê heye û wan ên ku li wî digerin xelat dike. Bi baweriyê Nûh gava ew li ser tiştên ku hê nedihatin dîtin ji aliyê Xwedê ve hat hişyar kirin, bi tirsa Xwedê ji bo xilasiya mala xwe gemiyek çêkir. Bi vê baweriyê wî dinya sûcdar derxist û bû wêrisê wê rastdariya ku ji baweriyê tê. Bi baweriyê gava ku Ibrahîm hat gazî kirin da ku here wî cihê ku wê bi mîrasî bistanda, wî li gor peyva Xwedê kir û bêyî ku bizane wê here ku derê ketre. Bi baweriyê wek yekî xerîb li welatê ku jê re hatibû sozdan ma û bi hevparên eynî sozê bi Îshaq û Aqûb re dikonan derûnişt. Çimkî ew li hêviya bajarê bingeha wî saqlem dima yê ku avekar û çêkerê wî Xwedê ye. Bi saya baweriyê Îbrahîm bi ser ku ew pîr bû û Sarayê jî nedikarî zarok baniya, dîsa hêz dît ku bibe bav. Çimkî wî yê ku soz dabû dilsoz dît. Îcar ji yekî ku hema bêje mirî bû, bi qasî stêrên esmên, wek seyleka ber devê deryayê bêhesab dundan çêbû. Evê niha hemû di baweriyê de mirin. Ew negihiştin sozên ku hatibûn dayîn. Lê belê ew ji dûr ve dîtin û silav li wan kirin. Wan eşkere kir ku ew li ser rûyê erdê xerîb û mêvanin. Yên ku tiştên wiha dibêjin, kifş dikin ku ew li welatekî digerin. û bi rastî, eger wan bêriya dera ku jê derketibûn bikirana, ji bo vegerînê fersendek wan wê hebûya. Lê wan welatekî hê çêtir, yanî yê ezmanî dixwest. Ji ber vê yekê, Xwedê şerm nake eger ew bêjin, ew Xwedayê me ye, çimkî wî ji wan re bajarek amade kiriye. Gava ku Ibrahîm hat ceribandin, bi baweriyê wî Îshaq pêşkêş kir. Wek yekî ku sozên Xwedê standiye, kurê xwe yê yekta pêşkêş dikir. Ji wî re hatibû gotin:
Ji Îshaq dundana te wê zêde bibe.
Ibrahîm fikirî ku Xwedê dikare ji nav miriyan jî rake û yî bi awayekî mînak wek ku Îshaq ji nav miriya bistîne, ew bişûn ve stand. Bi baweriyê Îshaq li ser tiştên ku wê bên ji bo Aqûb û Asew duayên qenc kirin. Bi baweriyê Aqûb li ber mirinê ji bo her du kurên Usuf duayên qenc kirin. Pala Xweda serê gopalê xwe û perizî Xwedê. Bi baweriyê Usuf li ber mirinê li ser derketina zaryên Israîl ya ji Misrê peyvî û li ser hestiyên xwe li wan emir kir. Gava ku Musa çêbû, bi baweriyê dê û bavê wî sê mehan ew veşartin. Çimkî dîtin ku zarok pir xweşik e û ji fermana padişah netirsiyan. Gava ku Musa mezin bû, bi baweriyê red kir û jê re kurê keça Firavûn bê gotin. Ji dêla ku ew demeke kêfa guneh bike, wî bi gelê Xwedê re cefakişandin bijart. و شرمزاریا دبر مسیح ده جی خزینه ین مصری دولمندیه که مزنتر حساب کر چمکی وی لخلاتا کوه بستن دا دنیری بباهوریه او جی مصری درکت و جی هرسا پاتشاه نترسیا چمکی وی وک یکو نای دیتن دیتبه تنگاهی رادگرد وی بباهوریه ججنا در باسبونه جارا پیشی پیک آنی و امر کر کو خوین لسر دریان بیرشاندن دا کو ملیاکت و نخوری دکشتن دست ندوان بباهوری اسرائیلی وکو دباجر را درباس ببن د دریا سور را درباس بون گاوا کو مصریان افجر باندن دا آوه دا خنقین بباهوری پشتی کو اسرائیلی هفروجان لدورا سورین اریحای زیورین او هلوشیان بباهوری رخبا فاهیشه بنگوهداران را نهات هلاک کرن چمکی و نیروان با آشتی قبول کربون و هی از چه بیجم اگر از تشتین لسر گیدیون براق شمشون یفتا داود سموئل و لسر پیخمبران بیجم دمامن تیرناکه بباوری او لهمبر پادشاهیان بسر کتن وان داد پروری آنی جی گهیشتن سوزنکو حاتبون داین دوی شیران گرتن هزا آگر تامراندن جدوی شور فلتین ده بهزیه ده هستاندن ده شر ده بون ین خورد اردین بیانیان بلاو کرن جنان مرین خواه بوجینه بشون وستاندن هنکان اشکنجه کشاندن لی آزادی رد کرن دا کو جمرین رابن و بگهشن جیانه که هیچیتر هنکندن بتناز و قامچیان اره حتا بگریدان و زندانان هاتن جرباندن هاتن کور کرن ببرکی هاتن برین کتن بردوی شور و هاتن کشتن بپوستین میان بچرمی بزنان گریان بلنگازی کشاندن تنگاهی دیتن خریبی لوان هات کرن دنیا نه هیجای وان بو لچولان و لچیان دشکفتان و دکنن بن عرده ده اواره گریان ایجار بسر کو او همو بباوری هاتن اره کرن جی او نگهشتن تشتین کو هاتبون سوزدان چمکی جبو کو بیمه او نگهشن بیکی ماهیه خوده جمره تشتکی هیچه تر آماده کریه.